Gepleýär azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Stambulda Berdimuhammedowa garşy listowka peýda boldy. Stambulyň türkmen migrantlarynyň arasynda meşhurluk gazanan Aksaray etrawynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Bu barada Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Listowkalar türkmen we rus dillerine geçelgelere, binalara we bildiriş tahtalaryna asylypdyr. Listowkalar birine diktator Gurbanguly Berdimuhammedowyň bir kanun häkimetine garşy sen hem öz sesini goş diýen çağırış prezidentiň familiýasyna harp ýalňyşy bilen türkmen diline ýazylypdyr. Suratdan mälim bolşuna görä ýüzlenmäniň her sözü baş harp bilen ýöne, goş sözü kiçi harp bilen, ses sözü ýaşyl reňkde, diktator sözü gyzyl harplar bilen ýazylypdyr. Görnüşünden sütünün kaptalını oturdulan kapısı gulplu kiçi obyektin yüzüne yelmenen beyle kıvrı listovka, neşirin mağlumatına göre Türkmen siyasi tutsavlarının hatirasına bağışlanıptır ve onu Rus, Türkmen ve İngiliz sürüne dizinizden kalın neylen hashtag yazılıptır. Listovkaları kimin ya da kimlerin asanlığı var da mağlumat yok. Yönü Türkmen Nokot News'un çeşmeleri olorun birine Türkmenistan'ın Liberal Demokrat Partiyesiyen yazgini gördü deyip neşir yazyar. Ada azalyan partiya barada internetde maglumat tapdyrmaýar. Ýöne bir ýerde onuň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talipleri tarapyndan döredilendigi aýdylýar diýip Türkmen Nokot News ýazýar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy pikir garaýşlaryň döräp başlanyny aýdylýar. Azatlyk radiosu türkmen hökümetiniň garşysyna Istanbulda peýda bolan listowkalaryň kimler tarapyndan ýazylyp bildiriş tagtalaryna we beýleki ýerlere asylanyny öwrenmek finansiyar. Suratlardan mälim bolşuna görä listowkalaryň awtorlary ýa-da eger bu bir guramoçuluklu hereket bolsa, olaryň guramoçulary barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de synçylar soňky wagtlarda sosial media ulgamlaryny mazmun taýdan belli bir derejede türkmen hökümetine garşy ähengine gönükdirilen çykyşlaryň ýygjymlaşýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan soňky 3 ýyl töweregi wagt bäri synçylara görä ýanygyç bahalarynyň global arzanlamagy, ýurdun ykdysadyýetine degişli liberal häsiýetli reformalaryň giýjikdirilmegi, durmuşyň ähli ugurlaryny degişli berk döwlet gödäwçiligi, berk merkezleşdirilen dolandyryş, ýokary derejeli resmiýleriň arasynda giň ýaýran korrupsiýa, resmiýleriň iş başarjanlygy ýaly meseleler sebäpli 7 ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Yurdun bazarlarına köp sanlı günnölük iyimi tönümlörünün ve hususana daşarı yurtlardan import edilyen haritların bakaları gımmatlığına galyar. Iktisadi krizis yurdun köp rayetini kazanç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı iteriyer. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerin sanı varada anık resmi istatistiki mağlumatları ayan etmeyer. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen ýylyň maýynda soňky 10 ýyl töweregi wagtyň dowamyna 2 miliony golaý türkmen sanlynyň uzak möhletli esasda daşary ýurtlara çykanlygyny habar berdiler.